Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 14-ն է։ Մինսկում հավաքվել են ԱՊՀ արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, այդ թվում Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը քննում է Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ներկայացրած հայցը։ Խորհրդարանական ընդդիմություն ու ուժային կառույցների ղեկավարներից պահանջում է հաշվետվություն սահմանին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարը լավատեսորեն է տրամադրված Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների բարդ փուլ, կորոնավիրուս կեղծ տեղեկանքներ և քրեական գործեր, բայց նա Խրաչմելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հադրութի շրջանում 3 իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ևս 2 աճյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը նշում է, որ 2020-ի նոյեմբերից առայսօր հայտնաբերվել և տարահանվել է ընդհանուր 1683 աճյուն։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է, որ ադրբեջանական բանակի անհետ կորած զինծառայողի աճյուն է հայտնաբերվել, նա ենթասպա Իխտիար Իլգար օղլի Ալիևն է, ով անցած տարվա պատերազմում հոկտեմբերի 6-ից անհետ կորած էր համարվում։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական կողմը 44-օրյա պատերազմում 2908 զոհ է տվել, ևս 6 զինծառայող դեռ համարվում են անհետ կորած։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան այսօր և վաղը լսում ներկանցկացնի քննարկելու Ադրբեջանի դեմ ներկայացված հայցի շրջանակներում միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Հայաստանի միջնորդությունը։ Մոսկվան կողմը երկկողմ համաձայնությունների բոլոր կետերի անշեղորեն իրականացմանը, որոնք 2020-ի նոյեմբերի 9-ին և 2021-ի հունվարի 11-ին ձեռք են բերվել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդները, շաբաթական բրիֆինգում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Այսօր Մինսկում անցկացվում է ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, որին մասնակցում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը։ Հայաստանի արտգործնախարարը իր ելույթում ասել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորումը մեծապես կնպաստի հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հաստատմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը իր ելույթում ասել է, որ չնայած բոլոր դժվարություններին, Ադրբեջանը պատրաստ է նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միջազգային իրավունքի նորմերի, մասնավորապես պետությունների ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անձեռնմխելիությունը ճանաչելու սկզբունքների հիման վրա։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի առաջին հանդիպումը տեղի ունեցել Նյու Յորքում, առիթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանն էր։ Այսօր երկու նախարարները Մինսկում են, որտեղ հավաքվել են ԱՊՀ արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Չնայած բոլոր դժվարություններին, Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միջազգային իրավունքի սկզբունքների, մասնավորապես պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության հիման վրա։ Այսօր Մինսկում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, Մինսկի ժամանել մասնակցելու ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին, որին ներկա է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք Բայրամովն ու Միրզոյանը դեմարդեմ հանդիպում կունենան, թե ոչ, կամ հնարավոր է արդյոք երկկողմ բանակցություն Ռուսաստանի արտգործնախարարի մասնակցությամբ։ Մինչ այս Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե շաբաթներ առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում կայացած առաջին հանդիպման ժամանակ ինքն ու Բայրամովը համաձայնել են շարունակել հանդիպումները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանո ներքո։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ևս պնդել էր, թե դեմ չէ հանդիպումների շարունակմանը։ Ժամկետներ, սակայն, չեն նշվել։ Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացների հնարավոր վերսկսման ֆոնին Մոսկվան եւս ակտիվացնում է միջնորդական ջանքերը։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մի շարք հայտարարություններ է արել, մասնավորապես անդրադառնալով մայիսի 9-ին Մարտակերտում խաղաղ բնակչի սպանությանը։ Զախարովան ցավակցություն է հայտնել զոհվածի հարազատներին ու մերձավորներին եւ հավելել, թե ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում միջադեպի կանխարգելման ուղված ջանքերը համակարգելու համար Մոսկվան պահպանում է շարունակական փոխգործակցություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի հետ։ Միջադեպը, ըստ Զախարովայի, վերահաստատում է, որ անհրաժեշտ է անշեղորեն պահպանել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածություններն ու դրույթները։
Обе стороны как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле.
Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին, որքան հնարավոր է շուտ վերացնել հումանիտար դաշտում միմյանց գրգռող խնդիրները, փոխանակել գերիներին բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով եւ ականապատ դաշտերի քարտեզներն ամբողջ ծավալով.
Всех на всех и картами минных полей в полном объёме.
Այսօրվա ճեպազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը մեկնաբանել է նաև Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդների երեկվա հանդիպումը։
Мы безусловно видим, что это уникальный формат, и без сомнения он способствует углублению взаимопонимания между сторонами.
Սա բացառիկ ձևաչափ է եւ անկասկած այն նպաստում է կողմերի միջև փոխմբռնման ամրապնդմանը եւ ազգամիջյան երկխոսության առաջ խաղացմանը։ Մինչդեռ 3 Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդները ռուս պատրիարքի հետ երկկողմ հանդիպմանը բավական կոշտ եւ քաղաքական գործիչների ելույթներին համահունչ հայտարարություններ էին արել։ Գարեգին երկրորդը մասնավորապես պնդել էր, թե Արցախի կարգավիճակը որոշված չէ, խոսել էր Բաքվում պահվող հայ գերիների, ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած հայկական հոգևոր եւ մշակութային ուժերձանների ոչնչացման մասին, իսկ Փաշազադեն էլ կրկնել էր պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումն առայն, որ Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս գոյություն չունի։ Այդուամենայնիվ պատրիարք Կիրիլը երկկողմ հանդիպումից հետո Զախարով այպես հույս էր հայտնել, որ նման ձևաչափով հանդիպումները կնպաստեն երկու կողմերի միջև վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Ռուս վերլուծաբանները, սակայն, նկատում են, չնայած բանակցությունները վերսկսելու մասին կողմերի հայտարարությունների, հայ-ադրբեջանական հաշտեցման պայմանագիր ստորագրելու Բաքվի առաջարկին, հաշտեցման առավել ևս հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Ռազմական հարցերով ռուս վերլուծաբան Վլադիմիր Եվսեևը, օրինակ, հայ-ադրբեջանական հաշտեցումն առաջիկայում Кич Хаванакане Хамару.
Я являюсь скептиком в отношении возможности заключения такого договора, потому что для заключения договора, который будет выполняться обеими сторонами, нужно, чтобы был
Հայ-ադրբեջանական պայմանագրի հարցում ես հորետես եմ, նման պայմանագրի համար անհրաժեշտ է ուժերի հավասարակշռություն, նման բան ես չեմ տեսնում։ Կաճնշում Ադրբեջանի կողմից եւ Հայաստանի թույլ դիմադրությունը։ Նման պայմաններում, եթե նույնիսկ ստորագրվի պայմանագիր, այն երկար կյանք չի ունենա։
Даже если гипотетически какое-то будет соглашение подписано, я не верю, что срока его действия будет продолжить.
Ռազմական հարցերով փորձագետը ազատությանը տված հարցազրույցում հավելում է, թե այսօր Հայաստանի համար առանցքային հարցերից է Սյունիքի պաշտպանությունը, ինչի համար Եվսեևի կարծիքով անհրաժեշտ է Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով տեղակայել ռուս սահմանապահների, որոնց անվտանգությունն իր հերթին պետք է ապահովեն համապատասխան ռուսական ռազմական ստորաբաժանումները։ Ինչ վերաբերում է ռուս խաղապահներին, որոնց մանդատի ավարտին 4 տարուց մի քիչ ավելի է մնացել, ռուս փորձագետը համոզված է նրա Կմնան Ղարաբաղում, քանի դեռ այնտեղ հայերեն ապրում։
Нет, Россия не собирается уходить.
Սրայդ մեկտեղ փորձագետը նաև պնդում է, չնայած Բաքվի կոշտ դիրքորոշմանը եւ սպառնալիքներին, քանի դեռ ռուս խաղապահները տարածաշրջանում են, ռազմական գործողությունների վերսկսումը քիչ հավանական է։ Ազարաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
ՀԱԳ-ում տեղակայված միավորված ազգերի կազմակերպության արդարադատության միջազգային դատարան այսօր եւ վաղը քննում է Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի հայցի շրջանակներում միջանկյալ միջոցների հարցը։ Լսումներին մասնակցում է Եղիշեք Իրակոսյանը, ով միջազգային դատարաններում Հայաստանի շահերն է ներկայացնում։ Նշենք, որ Ադրբեջանն էլ իր հերթին հայց է ներկայացրել Հայաստանի դեմ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների միջազգային դատարանը քննում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հայցերը միմյանց դեմ։ Այս փուլում Հագայի դատարանը կանդրադառնա հրատապ միջոցի ապահովմանը։ Երևանը մասնավորապես միջազգային այս կառույցից պահանջում է, մինչև բունդատակնությունը միջոցներ ձեռնարկել, որ Ադրբեջանն անհապաղ ազատ արձակի գերիներին քաղաքացիական անձանց Փակի Բաքվի կենտրոնում բացված ռազմավարի պուրակը, որտեղ ներկայացված են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական զինուժից գրաված զինտեխնիկան, նվաստացած ցուցիչ վիճակում պատկերված են հայ զինծառայողներ շղթայված բանտախցում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հայցը ներկայացնելիս հեղինակավոր Ատյանին ասաց, որ Ադրբեջանը էթնիկ զտումներ ազգային ատելություն է հրահրում։ Այս դիմումով Հայաստանը ձգտում է կանխել ու հատուցում ստանալ հայերի նկատմամբ կատարված պարբերական բռնությունների ու ատելության դրսևորումների դիմաց։ Հրատապ միջոց կիրառելու միջնորդությամբ Հայաստանը շտապ փորձում է պաշտպանել էթնիկ հայերի իրավունքները նրանց սպառնացող անփոխհատուցելի վնասից։ Դիմումը և հրատապ միջոց կիրառելու միջնորդությունը հիմնված են ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի վրա։ Գերիներին Ադրբեջանը համարում է հանցագործներ, պնդելով, որ նրանք հրադադարի համաձայնությունից հետո են հայտնվել Ադրբեջանի տարածքում որպես դիվերսանտներ։ Ի պատասխան ռազմավարի պուրակի վերաբերյալ քննադատություններին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ այն ագրեսորի նկատմամբ իրավունքի և արդարության հաղթանակի խորհրդանիշ է։ Եղիշե Կիրակոսյանը Հաագայի դատարանում ընդգծեց, պատերազմից հետո էլ Ադրբեջանը շարունակում է հայատյացությունը։ Ադրբեջանը գերեվարել, խոշտանգել, կամայական ձերբակալել է բազմաթիվ հայ զինծառայողների և խաղաղ բնակիչների, և այժմ էլ շարունակում է ոչնչացնել հայկական մշակութային ժառանգությունն ու կրոնական վայրերը կամ ժխտում դրանց հայկական լինելը։ Հայկական կողմն իր հայցում պահանջում է դադարեցնել պատմամշակութային ժառանգության վանդալիզմը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Հայաստանի դեմ հակնդեմ հայցում Ադրբեջանը ռասայական խտրականության մասին է բարձրաձայնում։ Իլհամ Ալիևը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է. Անցած 30 տարում 7 շրջաններում Հայաստանը հիմնահատակ վերացրել է ադրբեջանական հետքը, մշակութային ժառանգությունից մինչև նյութական ունեցվածք։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը շաբաթներ շարունակ Պաշտպանության նախարարության և ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարներից պահանջում է հաշվետվություն սահմաններին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, բայց որևէ տեղաշարժ չկա։ Հիմա Հայաստանը և պատիվ ունեմը փորձում են հարցը լուծել Պաշտպանության հանձնաժողովի մակարդակով, բայց այնտեղ, ինչպես վկայում է արդեն ավանդական դարձած փոխնախագահի չընտրությունը, երկու ֆրակցիաները չունեն պահանջված թվով քվեներ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները շաբաթներ շարունակ պահանջում են, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն ու պաշտպանության նախարարը խորհրդարան գան ու պատասխանեն սահմանային վիճակին վերաբերող իրենց հարցերին, սակայն ընդդիմադիրների պահանջին բարձրաստիճան պաշտոնյաները դեռևս չեն արձագանքում։
Փաստն այն է, որ այն պաշտոնյաները, որոնք հատկապես այս փուլում պետք է որոշակի հաշվետվողականություն գոնե ապահովեն հասարակության համար, ամեն գնով խուսափում են նրանից։
Պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ փորձում են ուժային կառույցների ղեկավարներին իրավունքի ուժով բերել խորհրդարան, նախագիծ են մշակել, հիմնավորել, հանդիպելու անհրաժեշտությունն ու նախաձեռնել, որ հանձնաժողովը արտահերթ նիստ հրավիրի այս նախագիծը հաստատելու համար։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն ասաց, նախատեսել են, որ նիստը վաղը հրավիրվի։
Մենք կարողանալու ենք նաև այդ ընթացակարգով գնալ և փորձել հասնել այն գլխավոր նպատակին, որ արդեն 3-4 շաբաթ է հետապնդվում է, բայց դեռևս կյանքի չի կորչում։
Արտահերթ նիստ հրավիրելու լիազորությունը հանձնաժողովի նախագահինն է։ Այս պահի դրությամբ ազգային ժողովի կայքում նիստի վերաբերյալ տեղեկություն չկա։ Պաշտպանության հանձնաժողովում իշխանական անդամները 7-ն են, իսկ ընդդիմադիր Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցություններից 4-ը։ Ընդդիմադիրների ստորագրությունները բավարար են արտահերթ նիստ նախաձեռնելու համար, բայց ոչ օրակարգը հաստատելու։
Չասեմ, որ համոզված եմ, բայց հույս ունեմ, որ տրամաբանությունը կհաղթի և այս նախաձեռնությունը ևս չի տապալվի։
Հարցերը սահմանների անվտանգության, պաշտպանության ու հոգիչ տեղեկություններին են վերաբերում, ասում է պատգամավորն ու տարակուսում, իշխանականները մի թե հարցեր չունեն, ինչու պետք է տապալեն այս օրակարգը։
Այս պաշտոնյաները եւ այս իշխանությունը ուղղակի թքած ունեն հանրության վրա, որովհետեւ այն խնդիրները, որոնք արձացվում են, դրանք հանրային առումով ունեն բավականին մեծ հետաքրքրություն եւ սկսասի նաեւ մտահոգություն։ Եվ երկրորդ խնդիրը այն է, որ ուղղակի չունեն ասելիք, ստեղծված իրավիճակի պատասխանները չունեն եւ անվտանգային համակարգում ստեղծված այս իրավիճակը որևէ ձևով չեն կարող հիմնավոր ձևով ներկայացնել եւ պատգամավորներին եւ ներկայացնել հանրությանը։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ուղիղ մեկ ամիս առաջ ազգային ժողովի նիստում դիմեց խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանին, որ որևէ ձևաչափ մտածեն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը խորհրդարան գա ու պատասխանի մտահոգիչ հարցերին։ Սիմոնյանը չբացառեց, որ կընդունեն առաջարկը։ Մեկ ամիսի անցել, սակայն, ոչ ձևաչափի մասին են ընդդիմությանը տեղյակ պահել, ոչ էլ հստակ պատասխանել, հանդիպում կլինի, թե ոչ։ Իսկ անցած տարի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Էդուարդ Մարտիրոսյանը ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի պահանջով խորհրդարան եկավ առանց հատուկ ձևաչափի ու նախագծերի։
Իրանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցից հետո Թեհրանում հույս են հայտնել, որ Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանցիների հսկողության տակ գտնվող հատվածում ձերբակալված իրանցի երկու վարորդները ազատ կարձակվեն եւ ընդհանրապես կլուծվի բեռնատարների տարանցման խնդիրը։ Երեկ հաղորդվել է Ադրբեջանից երկու իրանցիների Իրան արտահանձնելու մասին եւ ֆարս լարատվական գործակալությունը շտապել է ավետել, թե վարորդներին ազատել են, բայց ավելի ուշ պարզվել է, որ խոսքը ուրիշ կալանավորների մասին է, ճգնաժամը դեռ չի կարգավորվում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թեհրանը հերքում է Ադրբեջանում պահվող իրանցի երկու վարորդների ազատ արձակվելու մասին տեղեկությունները։ Իրանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև կայացած հեռախոսազրույցից հետո ազատ արձակված իրանցիները բեռնատարների վարորդները չեն։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն երկրի պետական հեռուստարադիո ընկերությանը մաս կազմող Իրին հեռուստաընկերության եթերում։
در خصوص دو زندانی ما هستند که برای ادامه محکومیتشون و تحمل
Նրա խոսքերով Իրանի հետ խորհրդակցություններից հետո երկու իրանցի բանտարկյալներ Ադրբեջանից կտեղափոխվեն Իսլամական Հանրապետություն պատժի մնացած մասը կրելու համար, եւ որ այս երկու անձինք ոչ մի կապ չունեն ձերբակալված վարորդների հետ։ Խաթիբզադեի խոսքերով այդ հարցի շուրջ խորհրդակցությունները շարունակվում են։
مرتبط نیستن با اون دو زندانی که یا اون دو راننده‌ای که در بازداشت سر می‌برن.
Երեք ավելի վաղ իրանական միշարք լրատվամիջոցներ են հայտնել, որ Ադրբեջանի իշխանություններն ազատ են արձակել իրանական բեռնատարների երկու վարորդներին, որոնք մեկ ամիս առաջ ձերբակալվել են ադրբեջանցի սահմանապահների կողմից Գորիս Կապան ճանապարհահատվածում Ադրբեջանի տարածք Ապոլինի մուտք գործելու համար։ Ուղիղ մեկ ամիս նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկություն չկա, թե ինչ կարգավիճակ ունեն իրանցի վարորդները եւ ինչ հոդված է առաջադրված Ադրբեջանում նրանց դեմ, հայտնի չէ։ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև շաբաթներ շարունակվող լարվածությունը սկիզբ է առել Իրանից Հայաստան ձգվող ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածներում իհարկե եկած խնդիրների պատճառով։ Ադրբեջանական կողմը 21 կիլոմետրանոց այդ ճանապարհահատվածով անցնող իրանական բեռնատարների վարորդներից մաքսատուրքեր է պահանջում։ Խնդիրը երեք քննարկել են երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է, թե Թեհրան ակնկալում է, որ տարանցիկ բեռնատարների հարցը կլուծվի։ Ադրբեջանցի նախարարն էլ առաջարկել է, որ երկու երկրների մաքսավորները հանդիպեն ու քննարկեն բեռնատարների տարանցման հարցը։ Մինչ այդ Թեհրանի եւ Բաքվի միջև դիվանագիտական ճգնաժամ հարուցած այդ հարցին է անդրադարձել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ հայտարարել, թե առաջին իսկ օրերից Բաքուն տարբեր խողովակներով Թեհրանին հորդորել է դադարեցնել դեպի Ղարաբաղ բեռնափոխադրումները, սակայն փոխարենը, ինչպես պնդել է Ադրբեջանի առաջնորդը, այդ բեռնափոխադրումներն էլ ավելացան։
Այսօր տեղի ունեցել կառավարության նիստը, որից հետո պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նրա փոխանցմամբ այս տարվա ընթացքում հաջողվել է ԵԱՊ-ը ավելացնել հավաքված հարկերի եւ տուրքերի ծավալը, Ընդ որում, պետական գանձարանի միջոցների ավելացումը ակնհայտ է ոչ միայն կորոնավիրուսի հետևանքով ամբողջ աշխարհում ճգնաժամ գրանցած 2020-ի, այլ նախահամավարակային 2019-ի համեմատությամբ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում տնտեսական աճի էական դանդաղման ֆոնին կառավարությունը հայտարարում է ռեկորդային քանակի հարկ ու տուրք հավաքելու մասին։ Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին պետ բյուջեի մուտք եղել 1 տրիլիոն 137 միլիարդ դրամ, այսօրվա փոխարժեքով 2 միլիարդ 358 միլիոն դոլար։ Գործադիրի նիստից հետո լրագրողներին թվերը ներկայացրեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը, ով ընդամենը 2 ամիս առաջ նշանակվեց այդ պաշտոնին։
Եթե համեմատելու լինենք դրանք 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբեր եւ 20 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների հետ, ապա համապատասխանաբար կազմել են այդ մուտքերը 19-ին 1 տրիլիոն 79 միլիարդ եւ 20 թվականին 1 տրիլիոն 16 միլիարդ եկամուտները եւ 21-ը 19 թվականի նկատմամբ ավել հավաքագրված գումարը կազմում է 58.1 միլիարդ կամ աճը կազմում է 5.4%։
Հայաստանի 2021 թվականի պետական բյուջեի համաձայն այս տարի կառավարությունը պետք է կարողանա հավաքել 1 տրիլիոն 440 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք, իսկ 2022 թվականին էլ ավելի շատ՝ 1 տրիլիոն 843 միլիարդ կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 3.8 միլիարդ դոլար։ Տնտեսության հատկապես որ հատվածներից, որ տնտեսվարողներից է կառավարությունը գանձում կամ պատրաստվում գանձել այսքան գումար, արդյոք դեր է ունեցել Հայաստանում ապրանքների ու ծառայությունների սաստիկ թանկացումը, վիճակագրական կոմիտեի համաձայն օրինակ այս սեպտեմբերին, նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ, սննդամթերքը երկրում թանկացել է 15.8%-ով, եւ որպես հետևանք ավելի շատ գումար է պտտվում տնտեսությունում եւ որպես հարկ հոսում է պետ բյուջե, եւ վերջապես արդյոք հարկահավաքման նման աճը բեր չի լինի տնտեսության վրա, դանդաղեցնելով նրա զարգացումը։
Ես սա ավելի շատ կապում եմ տնտեսական որոշակի ակտիվության հետ, որը վերականգնվում է եւ 19 թվականի ցուցանիշներից ավելի վերև է գնում, ինչ վերաբերում է գնաճին, միանշանակ է, որ որոշակի ազդեցություն ունի, բայց դա ամենևին չի կարելի գերագնահատել եւ պետք է նկատի ունենալ, որ մյուս բոլոր ցուցանիշները աճում են եւ դա ավելի խորը մասնագիտական գնահատականի արժանի երևույթ է, որը կարծում եմ համապատասխան մարմինները կտան։
Հիշեցնենք, վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը ավելի քան 10 անգամ դանդաղել է։ Այս հունվար-փետրվարին գրանցված անկումից հետո մարտին սկսվեց աճը եւ ապրիլին 2020 թվականի ապրիլի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրանցեց 23.4% աճ, սակայն ապրիլին հաջորդող յուրաքանչյուր հաջորդ ամիս այդ աճը ավելի փոքր էր ու աստիճանաբար նվազելով այս օգոստոսին նախորդ օգոստոսի հետ համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրանցեց ընդամենը 2.3% աճ, կամ ավելի քան 10 անգամ պակաս ապրիլին գրանցվածից։
Մարդիկ կան, ովքեր պնդում են, թե կորոնավիրուս չկա, դա ֆեյք է, որը բնակիչներին չիպավորելու համար հորինել են Ջորջ Սորոսը կամ Բիլ Գեյթսը։ Այդ հավատանքով առաջնորդվողներից ոմանք ավաղ հանգրգվում են վերակենդանացման բաժանմունքներում և կամ տուն են վերադառնում ծանր տառապանքներից հետո կամ մեղամեղա չեն վերադառնում։ Բժիշկները ասում են, թե վիրուսը ֆեյք չէ, մինչդեռ պարզվում է, որ ֆեյք կարող է լինել մարդուն վակցինայից ազատող փաստաթուղթը։ Իդեպ դա քրեական պատիժ է ենթադրում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի վերջից կնոջիցս, որ իմացել եմ ձեր պոլիկլինիկայում նման բան է տեղ ունեցել, ինչը բնականաբար ինձ խիստ է զայրացրել։
Գյումրիի Աբաջանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն պոլիկլինիկայի 10 տարվա տնօրեն Արտուշ Ասատրյանը դեռևս սեպտեմբերի վերջին տարածվող խոսակցություններից հասկացել է, որ իր ղեկավարած բուժ հաստատությունում երկարամյա աշխատած բուժքույրը քաղաքացիներին առանց պատվաստելու կեղծ սերտիֆիկատներ է տվել։ Փաստեր, սակայն, չի ունեցել, որոշել է ներքին հետաքննություն անցկացնել, որից հետո պատրաստվում էր դիմել իրավապահներին։ Իր կողմից կասկածվող աշխատակցին էլ մինչ այդ արդեն ազատել էր աշխատանքից։
Մեն աչքի տակ ինչ-որ մարդիկ ինչ են արել ու ես դրանից տեղյակ չեմ եղել, դրանից մեծ ցավ ինչ չէր կարող լինել, ես ստացեցի իմացել, որ ձեզ մոտ սպես բան եղել ու երկրորդ օրը իսկ ես անցել եմ ոնց որ մարտական գործողությունների։ Եթե դա բոլորը գիտեն։
Իրավապահները երկու օր առաջ են եղել պոլիկլինիկայում, երեք արդեն տարածեցին հայտարարություն, որ մի խումբ բուժաշխատակիցներ ավելի քան 700 քաղաքացիների փաստացի չեն պատվաստել, սակայն կազմել են ամբողջական պատվաստված լինելը հավաստող փաստաթղթեր և մուտքագրել էլեկտրոնային առողջապահության ԱՌՄԵԴ համակարգ։ Ըստ իրավապահների, աշխատակիցները յուրաքանչյուր քաղաքացուց ստացել են 5-ից 10 հազարական դրամիչափով կաշառք, իսկ պատվաստանյութերը ոչնչացվել են։
Մեր աշխատակիցներից 6-7% ներգրավվել են այդ գործի մեջ, 3-ին 3 բաց են թողել, 3-ին, բայց 3-ը դեռևս մնում են, քննությունը դեռևս չի ավարտվել, 2-ն են եղել պատվաստման բուժքույրեր, 2-ը, մեկը շրջիկ, դե բոլոր պոլիկլինիկաները ամսվա մեջ մի 4-5 անգամ հերթականությունով, այսինքն առավելևս այդ շրջիկ բուժքույրը, որը մասնակցել է, մեր տեղում չի եղել, իսկ տեղում աշխատել է մյուս բուժքույրը, որը մեր կողմից արդեն իսկ ազատել է աշխատանքից, ինքը սեպտեմբերի վերջերից ինքը էլ այլևս չի պատվաստել։
Իդեպ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների պոլիկլինիկայում ստուգումներ իրականացնելուց ընդամենը 1 օր առաջ Շիրակի մարզի դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ բուժհաստատություններում պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատներ տալու վերաբերյալ տվյալներ չունեն։
Փառկասու չունեն, այդպիսի տվյալ չունեն։ Բայց եթե դες բանը դեպքեր կլինի, իրոք շատ շատ բացական կնայեմ ես այդ երևույթը։
Կառավարության նախորդ նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուժային կառույցներին հորդորել էր պատասխանատվության ենթարկել պատվաստման կեղծ փաստաթղթեր հատկացնողներին։ Պատվաստման գործընթացում բուժաշխատողների առած չարաշահումների բացահայտման մասին ԱԱԾ-ն այսօրերին պարբերաբար հայտարարություններ է տարածում։ Հայտնել է նաև Երևանի տարբեր բուժհաստատություններում չարաշահումների մասին, թե մասնավորապես որտեղ, անուններ չի հայտնում։
Պետությունները ջանքեր են գործադրում քաղաքացիների շրջանում զանգվածային պատվաստումը 70%-ի հասցնելու համար, քանի որ ըստ մասնագետների այդ թիվն է հավաքական իմունիտետ ապահովում։ Քիչ թվով երկրներում է պատվաստումը պարտադիր, սովորաբար կառավարությունները կոշտ պարտադրանքի փոխարեն սահմանում են կանոններ, որոնք անձին դրդում են պատվաստվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարությունը քննարկում է կորոնավիրուսի բուժումը վճարովի դարձնել չպատվաստված քաղաքացիների համար, եթե ի վերջո որոշումն ընդունվի, ապա նոր փոփոխությունը հավանաբար դեկտեմբերից ուժի մեջ կմտնի։ Ազատությանը փոխանցեց առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը։
Կարծում ենք ծայրահեղ, բայց արդար որոշում կլինի։
Կորոնավիրուսի բուժման ծախսը տատանվում է կախված հիվանդության ընթացքի ծանրությունից, բայց նախնական հաշվարկով այն չպատվաստված քաղաքացիների համար կարող է արժենալ միջինը 800,000 դրամ։
Մի քանի 100,000 դրամից մինչև 1,000,000 դրամ եւ ավել կարող է լինել կոպիտ ու նախնական հաշվարկներով միջին գինը 800,000 դրամի սահմաններում է։
Ինչու է առողջապահության նախարարությունը ցանկանում նման կտրուկ քայլի գնալ, փոխնախարարը երկու հիմնական պատճառ է նշում։ Ասում է, այս քայլով ոչ թե ցանկանում են քաղաքացիների ֆինանսական բեռն ավելացնել, այլ պատասխանատվության զգացումը բարձրացնել։
Պատվաստումների դանդաղ տեմպերը վերում են այդ մտքին։ Երկրորդը պետության կողմից ծախսվող հսկայական միջոցները, որոնք որ անսպառ չեն։
Կորոնավիրուսի առաջին դեպքի գրանցումից ի վեր բուժսարայությունների համար պետությունն ըստ պաշտոնական տվյալների ավելի քան 80 միլիոն դոլար է ծախսել։ Հայաստանը պատվաստումներով շարունակում է հետ մնալ տարածաշրջանի մյուս երկրներից, առնվազն 1 դեղաչափ պատվաստանյութ ստացել է բնակչության ընդհանուր թվի շուրջ 15%-ը։ Մինչդեռ օրինակ Հարևան Վրաստանում այդ ցուցանիշը շուրջ 25%, իսկ Ադրբեջանում 48%։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանն ասում է, նման կտրուկ փոփոխությունը վտանգներ է պարունակում, հարցին զգուշավոր մոտեցում է պետք։
Նման քննարկումներ ընթանում են որոշ երկրներում եղել են, օրինակ Գերմանիայում մենք գիտենք, կարծացել ենք, որ դեպատներ եղել են, բայց ընդհանուր առմամբ այդ դեպատները լայն տարածում չեն ստացել։
Դավիթ Մելիքնուբարյանի կարծիքով, եթե նախարարությունը որոշի վճարովի դարձնել COVID-ի բուժումը, ծայրահեղ ծանր դեպքերն ու մահացությունը կավելանան, քանի որ շատերը կխուսափ են դիմել բուժօգնության։
Մեր երկրում համաձայն պաշտոնական վիճակության բնակչության 71%-ը չի կարող իրեն թույլ տալ անսպասելի ծախս 45,000 դրամից ավել։ Այսինքն կստեղծվի մի իրավիճակ, որ մարդկանց շատ մեծ զանգված ուղղակի չեն կարողանա իրենց թույլ տալ բուժվել, բայց փոխարենը կսկսեն զբաղվել ինքնաբուժությամբ։
Մասնագետը համոզված է, պատվաստումների թվի ավելացմանը ոչ թե նման կտրուկ փոփոխություններով պետք է ազդել, այլ մարդկանց բացատրելով, որ պատվաստվելը վատ բան չէ։ Առողջապահական համակարգում պետք է փոխվի մարդկանց հետ հաղորդակցման ռազմավարությունը։ Մինչ առողջապահության նախարարությունը քննարկում է հերթական խստացումը մտցնելու հարցը, բուժհաստատությունները շարունակում են գերծանրաբեռնված աշխատել։ Կովիդի բուժման համար արդեն գրեթե ազատ մահճակալ չկա, նույն իրավիճակն է վերակենդանի ացման բաժանմունքներում։ Երեք Հայաստանում արձանագրվել է վարակման դեպքերի այս տարվա ամենամեծ թիվը, կորոնավիրուսի 1589 նոր դեպք է գրանցվել, COVID-ից 29 մարդ է մահացել։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։